21 sat.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Večeras zajedno na talasima Radio Beograda 1. Gošća večerašnje emisije je Ljiljana Banjanin-Vukić, naša književnica koja već 4 decenije živi i stvara u Nemačkoj. Osim po svojoj poeziji i prozi, Ljiljana je poznata i kao jedan od osnivača i dugogodišnjih profesora u dopunskim školama u Nemačkoj, a svojim radom pomogla je mnogim generacijama da očuvaju svoj jezik, tradiciju i kulturu. Večeras ćemo predstaviti 2 nove knjige Ljiljane Banjanin-Vukić, knjigu za decu Čavrljanje po svetu i zbirku priča iz dijaspore Između sna i jave. U nastavku emisije posjetit ćemo Cirih i čuti aktuelnosti iz života srpske zajednice u Švajcarskoj, a prilistat ćemo večeras i posljednje izdanje Naše reči, jedinog srpskog nedeljnika u Rumuniji. U narednih sat vremena sa vama će biti muzički urednik Radmila Dujaković, tonmajstor je Aleksandar Kostić, producent Zoran Panić, a ja sam Igor Obračević. Thank you. Poštovani slušalci, večeras sa nama Ljiljana Banjanin-Vukić, naša književnica i profesorka koja živi i radi u Nemačkoj, a povod za naš razgovor je književno veče, odnosno promocija knjiga u Matici iseljenika i Srba u regionu. Dobroveče, gospođo Ljiljana.
Dobroveče, pozdravljam sve slušalce vaše kojih imate širom sveta.
Hvala. Hajde da vas na samom početku malo podrobnije predstavimo našim slušalcima, mada verujem da vas većina već i poznaje. Ja ću reći samo da ste rođeni u Beogradu, da ste profesor engleskog jezika, već više decenija živite i radite u Nemačkoj i rekao bih da pripadate tom ranom talasu visoko obrazovane emigracije.
Pa, nazovite to tako. Obično posle nekih studentskih dana svi smo u nekoj dilemi gde ćemo započeti svoju radnu karijeru i tako dalje. Ja, s obzirom da sam bila pod uticajem moga muža elektroinženjera, koji je u tom momentu baš tih 70. godina bilo malo problematično da nađe posao, okušali smo sreću u Nemačkoj. Prema tome, odmah tamo nekih mjesec dana posle toga, moj valjda nemiran duh je potražio posao i imala sam sreću da se zaposlim u nemačkoj školi kao profesor engleskog i sa njima sarađivala jedno par godina dok nisam pozvana da osnujem naše škole koje su tada bila, to je bila aktuelna tema, da se našim ljudima približi njihova domovina. Nije možda to bio cilj samo jugoslovenske dece, već i grčke i turske i italijanske, i da vam ne pričam. Ja, to, vratno je politika Nemačke bila tako da nas pripremi, to je da pripremi generacije za se kad tada što prevrata.
Često u našoj emisiji večeras zajedno govorimo upravo o značaju dopunskih škola srpskog jezika u rasejanju i tom značaju za očuvanje jezika i pisma, kulture i tradicije, i retko imamo priliku da pričamo sa nekim koje i osnovao te škole.
Hvala vam. Stvarno bilo je to jedan pionirski rad. Ja moram da vam priznam, prvo imala sam podršku tadašnjeg našeg konzulata koji je mene pronašao na tom terenu da ja radim već tu, i i onda sam ja prekrenula u taj, kako sam rekla, osvajački pionirski rad, da pridobijem naše građane koji su iz različitih uslova, iz različitih sredina, iz različitih razloga napustili tadašnju Jugoslaviju, i da ih okupim na jedno mesto, da im pružim utočište, na prvo mesto je njihovoj deci, da se osjećaju kao kod kuće, mada to nikad neće da bude, ali da dobiju jedan deo svoje domovine, da ne zaborave svoj jezik, da ne zaborave kulturu, da ne zaborave poreklo svoje, naročito pogotovo u povratcima kad se vraćaju, leti i posećuju svoje bake i deke, da ne mucaju na nekom stranom jeziku, već da govore srpski.
Naravno, s ove neke distance prošlo je mnogo vremena, promenile su se i dopunske škole. Da li možemo da napravimo neku paralelu dopunske škole nekad i sad?
Može, može, to mogu da vam kažem. Tamo do nekih 90. godina sve je bilo takozvano, kako kažu naši na nemačkom, obligatoriš nastava. To je bila nastava koju su sva naša deca strana morala da posećuju jedanput ili dvaput nedeljno u punktovima koji su bili raseni širom Nemačke. Ja sam i dalje ostajala kao nemački službenik, ali sam izuzetno sarađivala na taj način što toj našoj deci, ta naša ocena je bila odlučujuća da li će da pređu i nemački razred. Prema tome i pritisak same škole i roditelja bio je to da ta deca što masovnije posećuju našu školu. Ja mogu da se pohvalim, ako smem, da recimo neki tamo 80. neke godine naša škola u Offenbachu, gdje sam ja bila jako dugo i odakle sam otišla u penziju, imala prilog dece u toku nedelje 600. Znate šta to znači? Ali, naravno, iz cele naše tadašnje države, no, Jugoslavije.
To su bila jugoslovenske škole.
Jugoslovenska škola, tačno. I koleginice su se, naravno, pojavljivale posle mene. Ja sam, nisam mogla to, normalno, nisam sama držala, već sam imala koleginice kako iz Hrvatske, tako iz Bosne, tako iz Makedonije, pa na kraju Slovenije. Svi su se tu pojavili. Tako da je, onda smo to mogli da nekako... Ne. Vladamo time.
Nemačka je, čini se, tada više ulagala, odnosno više se bavila dopunskim školama.
Upravo tako.
Da bi toj deci omogućila eventualan povratak, lakši povratak u svoje matične zemlje.
Tačno. Mi prosvetni radnici smo se trudili, naravno, da toj deci olakšamo taj eventualni povratak, s tim što smo i osnivali razne klubove i ja moram opet da kažem, bila sam stvarno pionir mnogih klubova, osnovala sam ocim kluba u Offenbachu, pa onda kluba prosvetnih radnika, pa onda književni klub i tako dalje, da vam ne pričam puno toga, gde smo se mi kao u jednoj maloj oazi okupljali. Međutim, šta se dešava? Promenom cele političkog to haosa, pogotovo sve ovo što je pogodilo i našu zemlju i tako dalje, nedanput je ta politika nemačka okrenula list, kako bi se reklo, prema svima, ne samo prema nama, znate, nego prema svima. Više škole nisu bila obavezne, te naše takozvane dopunske nastave, tako materni jezik nije bio više presudan za onu prelaznu ocenu, što sam malo pre rekla, ali je interesantno da je to ostajalo na volji roditelja. E sada, šta se javlja? Počinju da osipaju se škole, kako koja kolega ili koleginica ode u penziju, tako taj punkt. Oni vas nisu po njihovom zakonu, neće da vas otpuste, dok se to mesto održa, razumete. Tako da je, mnogi punktovi su ugašeni. I sad su se pojavile, ili u zadnjih 10 godina, ojačale su nastave u našim crkvenim opštinama. Zašto vam to kažem? Zato što je to bilo malo slobodnije, fleksibilnije, nije bilo uopšte više govora o ocenama, znate kakva su deca gledaju da izbegnu svaku obavezu. Znači, odlazili su da uče ipak materni jezik, da uče svoju religiju, da uče svoje vrednosti, kulturne nasljeđe i tako dalje, što ja jako pozdravljam tako. Međutim, ono obrazovanje, opšte obrazovanje o zemlji iz koje dolaze njihovi preci, to je sveć, to su bake i deke, uglavnom su nosioci bili svega toga, malo se radi u takvim školama, znate. Tako da naša nastava, da podvučemo, dopunska nastava je obuhvatala prvo istoriju Jugoslavije, tadašnje, posle Srbije, normalno, istoriju Jugoslavije, geografiju Jugoslavije, književnost Jugoslavije, razumete? To je bilo jako važno, a da ne govorim o mališanima od prvog, drugog, trećeg, četvrtog, koji su radili, učili i prirodu i tome slično. Zaboravila sam da vam kažem da na početku, bar mog nekoga bitisanja tamo, između 70. i 80. neke godine, postala je takozvana dopunska nastava. To se retko gde spominje. Ja sam ipak, Offenbach je neki mali gradić, inače partner sa Zemunom, koliko ste znate, možda ste čuli, imao da odelenje dopunske nastave. Šta je to značilo? Da roditelji koji su tek doveli decu, koje ne vladaju nemačkim jezikom, mogu u toj dopunskoj nastavi, išli su pre podne kao da idu u redovnu školu. Tu smo mi, učitelji, se prilagođavali svim mogućim predmetima, ajde ne kažem improvizovali, ali smo davali sve od sebe da savladamo, jel te, da ih omogućimo da ne izgube kontinuitet svoga obrazovanja, ušto koji je njima garantovan tim godinama, ali ipak da imaju što više mogućnosti da uče nemački jezik. Tako da u toj školi nisu mogli da ostaju duže od 2 godine i onda su se vraćali u nemačka odelenja, ali su ostali dužni da jedanput nedeljno dolazi ipak od nas u popodnevnoj nastavi. I zato se zove to dopunska nastava.
Danas srećete svoje đake?
Kako da ne? Srećem sa velikim zadovoljstvom. Evo vidite, nekako sam ja se održala, još sam jednom nogom tamo i jednom ovde. Više možda, što kažem, iće ponekad malo više ovde nego tamo, ali uglavnom i srećem. E, razlika je sad u tome što su ove škole, kao što sam rekla, nisu obavezne, rasipaju se pomalo, sve je manje zainteresovano, to više nisu ni treće generacije, to su četvrte generacije, znate, tako da ostaje na savesti naših građana, koje mogu ovako sad, koji me slušaju, da apelujem, da pokušaju da kod kuće govore srpskim jezikom, a ne nekim nemačkim jezikom, a da deca rastu na nemačkom terenu, baš što se nemačke god tiče, to je verovatno slučaj sa svim kolegama širom Evrope, da govore jezikom domaćina u redu, to je svakako potrebno i neophodno. Međutim, u privatnim i ličnim porodičnim odnosima smatram da jezik naš jezik treba da se sačuva, jer tamo, kako kažemo, ne kažemo, pesma nas je očuvala, već nas je jezik očuvao da budemo ono što jesmo.
I to je prava poruka. Osnivač ste brojnih klubova. Imate čime da se pohvalite, brojne značajne ličnosti su bile vaši gosti.
E, sad, ono što je meni drago, to je, evo što mogu da stvarno kažem, u ime svih nas pisaca koji su tada bili i prisutni, da smo ponosni što je svojedobno i Peter Hanke bio naš gost. Danas on kao Nobelovac i kao jedan veliki borac za mir u svetu i na prvim velikim simpatijama prema našem narodu. Ja mislim, ja se sva moram da vam priznam, naježim kad pomislim na slike i njegov razgovor koji je ovako se vodio kao sada sa vama preko puta sola.
Sjajno. Predlažem da sada poslušamo jednu muzičku numeru, pa onda govorimo o vašim knjigama. Gospođo Ljiljana, pišete i poeziju i prozu, to znamo. Pred nama su dve nove knjige, a iza nas jedno divno književno veče u Matici iseljenika i Srba u regionu. Podarili ste publici jedan pravi audiovizualni književni doživljaj. Imali smo priliku zaista da uživamo. Slušali smo Žarka Dančoa, virtuozna violini, bio je Živojin Velimirović. O knjigama su govorili akademik Zlata Bojović, zatim Vesna Aleksić, Slobodan Stanišić i naravno Ljubivoje Rašumović.
Da, ja sam stvarno još uzbuđena po tim utiskom od sinoć. A da oni su stvarno prvo jedan auditorijum ljudi koji je sigurno najadekvatniji da popriča i sve. Nismo samo mi prijatelji pa da to neko tako kaže. Verojatno čuli ste Ljubivo kada je rekao da dečjem piscu treba puno da se popne do vrha, a da je on zadovoljan što sam ja dodirnula taj vrh. To je mene strašno obradovalo, moram da priznam, i mnogo mu se zahvaljujem. A da vam kažem, ja sam počela normalno prvo one pesmice, znate, u deci, evo recimo šta ja znam, sudbino naše dece dirnula me strašno, pa i moje dece, za koja su dolazila kući pred zatvorena vrata, u kući ih niko ne čeka i tako dalje. Pa ću vam samo jednu stroficu reći koju sećam se, prvo te pesme, inače prevedena na više jezika. Radi se o detetu kad stane ispred vrata. Teo je da zazvoni kad je stao ispred vrata, ali se tada prisjetio svoga ključa oko vrata. Učini se ko da začu poznat korak svoje majke. Ne, o tome je negde čito, o tome pišu samo bajke. Iz oka mu suza kanu, skliznu s obraz i na dlan, skide ključić sa svoga vrata i otvori vrata sam.
Divni stihovi, zaista.
Da, to isto bile su moji neki počeci.
Za ovih nekoliko decenija sakupili ste, siguran sam, mnogo priča, lepih i manje lepih sudbina.
I manje lepih, tačno.
Jeste. I neki od njih nalaze se upravo u knjizi Između sna i jave.
Jave, da, da. Ove, pa znate kako, ova knjiga podeljena na dva dela. Prvi deo govori o, ima par mojih autobiografskih priča, ali uglavnom priča naših roditelja, naših ljudi i njihovih doživlja. Mnogo sam videla i tužne stvari u toj zemlji, mnoga obećanja koja se nikad nisu ostvarila, kao što je gospođa Vesna Aleksić njeno spomenula, Večernji za Belgrad. To vam je dirljiva priča naše stare bakice koja dolazi da čuva svoje unuke u Frankfurt. I one kao dok su mali, pa ono dok njena sin i čerka rade i šta je znam tako, zeti tome slično, ona čuva i svaki dan ona bi htjela da se vrati. Međutim, oni kažu, ma ne, budi, evo sad mora da ga vodiš na futbol, pa mi smo na poslu, pa ovo ono i tako. Vreme prolazi, a ona svako večer, pošto su stanovali u blizini železničke stanice, ona odlazi, sedne na klupu, zaveže maramu i čeka da čuje kad će da kažu da dolazi voz iz Belgrada. I onda ona ustane, namesti se i sve razgleda publiku, možda će da vidi nekog svoga poznatog. I tako godine prolaze. Jedina prijateljica na toj stanici je jedna naša čistačica koja tu uvek s njom posedne popriča i kraj ste čuli da ona na kraju nikad ne odlazi na toj klupi, nažalost i umire.
Mnoge stvari se menjaju vremenom, ali čini se da je jedna konstantna. To je onaj san naših ljudi o boljem i lepšem životu u inostranstvu, san koji često ume da, kažemo, pukne kao balon na sapunicu.
Pa da znate, ja sam imala prilike često ovdje po našim školama da razgovaram sa našom omladinom i našim mladim ljudima koji su korakom spremni, sve im se čini s one strane da je lepše. Naravno da je to vizuelno lepše, razumete, da su mogućnosti drugačije za zaradu i tako dalje, ali ono što oni zaboravljaju je da je to velika i velika borba. Naći sebe, pokušati sebe integrisati onoliko koliko sebe ne izgubiti, razumete, u jednom svijetu, to je vrlo velika borba. Drugo, tamo se ne cene tako to te diplome ili šta je znam, već ono šta zna čovjek i šta radi. Nalazi se na puno razočarenja. Naravno, imamo različite, mi imamo vrlo uspešne, neću da sad sve zacrnijem, imamo vrlo uspešne inženjere, uspešne lekare koji su na vidnim mestima izbili, uspešne prosvetne radnike, da kažem. Dosta je toga lepo prošlo kroz taj strani svet, bar u kom sam ja bila i verujem da to i stav. Međutim, ono što mladi posrnu, zalete se, ne ispitaju teren gde idu i dolaze sa oskudnim jezikom te zemlje, što je vrlo presudno, mogu bi da radi bilo koji posao ako zna jezik, znate, i to. Pogotovo imam prilike iz bliže kruga poznanika da saznam čoveka koji bez obzira na svoje visoko obrazovanje ne može da dobije posao zato što ne zna jezik. A to je znači osnovno. Drugo, neke su se priče životne pretvarale u neke polusmešne, da vam kažem, satire. Pokušavali su da žive nekim životom koji su zamišljali da bi mogli da ga imaju i to tako veštački održavaju da čak kad se vrate ovde kod nas da posete svoje rođake, oni se prikazuju kao najuspešniji ljudi. Međutim, taj uspeh pod navodnicima nije dolazio kako ovi ovdje misle, pa kažu aj blago vama tamo s one strane. Ne, prolazi je trnovit put kao prvo nekog samoodricanja ili kroz neke igre kao što sam ja pokušala u nekim kockarskim pričama da ispričam, na koje sam jako isto ponosna. Imala sam prilike da poznam jednog gospodina koji je ceo život kockao i sve te zgode i nezgode sam skupljala kroz priče. I tako su sazvale se priče, recimo, čovjeka kao što je rekao, slučajno dobije na kocki, onda on misli da će stalno da dobije, počinje da gubi, na kraju naravno izbace ga napolje iz kockanice. Ili imala sam jednu priču koju sam više iz možda i mašte prikazala, ali stvarno sam čula taj odlomak nekoga iz Indije koji je došao i da bi otvorio radnju, međutim iz dana u dana sve prokocka u toj radnji, razumete, u tom kazinu gdje je bio i napuštao onako odlazeći da nikad niko ne zna ni gdje je otišao. Znači, knjiga je vrlo, vrlo interesantna, sa smiješnim i malo satiričnim ovako prikazima moga knjižnog izražavanja, ali se nadam da će se publici dopasti, s tim pre što ćemo sad tu knjigu i promovisati i na sajmu knjiga.
Mnogi od tih sudbina su deo upravo vaše knjige Između sna i jave. Možemo li čuti jedan delić, odlomak ili pasus?
To je ona odlomak tih dolaska. Dolazak bračnog para u Nemačku, kad sam rekla, kad je sve crno i sivo, kad ne znaju ni kod koga će da budu i kako će da nastave, i njihovi prvi trenuci u sanu.
Ima tu i autobiografskih elemenata, pretpostavljam.
Evo, baš u ovom delu.
Izvolite.
Nije se ni po čemu primećivalo da se noć odvojila od jutra. Čak je izgledalo da se još čvršće drži za njegove skute. Kroz zamagljen prozor jedva se nazirala ulica, onako pusta, izlomljena. Ličila je na ogromnu zmiju koja stiska kuće u svoj hladan zagrljaj. Nisu se vidjeli ni ljudi, ni automobili. Poneki osvjetljen prozor nagoveštavao je zračak života koji se koprcao iza spuštenih roletni. Ipak, bila je to periferija grada, gdje su uglavnom stanovali stariji ljudi, koji dolazak i odlazak dana nisu merili satom, već ritmom bioloških telesnih potreba. Činilo im se da se nalaze na pustom ostrvu, gdje ustalasali krovovi predstavljaju beskrajnu pučinu. On ju je zagrlio, osjećajući da je u ovom prvom trenucima jedino što može da je pruži. Činilo mu se da će svakog momenta da mu isklizne iz zagrljaja. Odveo je do male kuhinje i potražio posudu da skuvaju čaj, pošto su samo to pronašli u ormariću. Čuteći su podelili posljednji sendvič, ponet iz Beograda, koji je još prijatno mirisao na ostavljen dom i ugašeno ognjište.
Divnu sliku ste nam dali. Volite da pišete za decu. Upravo je Ljubivoje Ršumović sinoć govorio i on ume često da citira, čini mi se, Duška Radovića, koji kaže da za decu treba pisati kao za odrasle, samo mnogo bolje.
To je negdje u nekoj moje recenziji isto napisati u rečenicu. I ja, možda divim i normalno da smo svi ponosni na Dušana Radović i mi smo kao mladi, mladinci slušali te emisije preko radija su ovdje išle i tako dalje. Eto, znate šta, ova knjižica Čavkica, Liča vrljenje, kako se zove, stvarno je nastala iz jednog istinitog događaja, a to je to što sam posjedovala tu malu Čavkicu, ja i moj suprug, i koja je visila, tako reći, na nama. To je izuzetno pametna životinja. Ja sam decu često kad pitam u školi koji su njihovi ljubimci, oni naravno kuce, mace, papagaje i jangle, a ja kažem, niko nije imao Čavku, mi smo imali Čavku i sad ću da vam pričam. Čavkica je toliko bila pametna, pratila je svaki naš pokret. Ako smo mi, kažem, otišli i seli na motor, ona je sela sa nama na taj motor i klatila se celim putem, nije htjela da ode. Jednom je samo prhnula na jednom semaforu i mi smo se već uprošili, mi krećemo, ona se vraća i nosi zrno grožđa u ustima. Neko je prolazio kamion sa grožđom. Neverovatna je bila. Znala je da otvori šibicu, da sve razbaca pojesnjom i tako dalje. Tako da je ta pričica su nastale, njene vragolije, ja sam opisala u prvom delu, koje je svojedobno objavila Pčelica, zvala se Samo vrljanje, ali ovdje sam izabrala jedan deo tih priča i onda smo sada krenule s njom po svijetu. Znači, nju je vodim kao što bi majka vodila svoje dete u putovanje i upoznavanje jednog stranog sveta. To sam uspjela da uradim kroz divne pričice, bar tako kažu dugri.
Ovo su bile naše današnje preporuke za čitanje za sve generacije, možemo to slobodno reći. Evo, na samom kraju moram da vas pitam, dobitnik ste brojnih nagrada, koliko one predstavljaju prosto satisfakciju za uloženi trud, višegodišnji rad?
Pa znate kako, ja verujem da to jesu. To sam pa ovdje, kako sam došla ovdje, primetila svima našim piscima, što je bilo vjerovatno uvek, moralna je satisfakcija kad je neko to primetio, zabeležio, kako da vam kažem, svi to hoćemo da uramimo pa dokačimo negdje na neki zid. Vidite, ja se nisam mnogo mogla da ovdje afirmišem, s obzirom da sam 10% moga života do sadašnjeg provela tamo, znači sad će biti 50 godina kako sam tamo. Međutim, raduje me i raduje me kad neko od mojih kolega primeti taj trud na književnom polju. Naime, najveća mi je nagrada naravno bila Arsenije Čarnojević, koju sam dobila u ime Ministarstva za dijasporu i Udruženja književnika Srbije, zatim nagradu od Ive Andrića, od Akademije za Ive Andrić, i još mnoga priznanja raznih klubova, neka Getova nagrada u Njemačkoj, ne mogu da nabrajam, to su neke sitne, ja pokušam da to, i zlatne značke, ajte da spomenem, svi se ovdje kažu zlatna značka grada Beograda, imala sam od kulturno-prosvetne zajednice, to moram, to je prva, mislim da je među prvim nagradama mi bile te značke, prvo jedan puta za prosvetni rad, a drugi put za ovaj književni, tako da to je bilo otprilike što me stimuliše u onom smislu, ali kao što sam na početku rekla, ja volim književnost, volim da čitam, volim da pišem, dok sam radila s decom to je možda bila i neka veća motivacija, a sad po stare dane, pa kad stignem što stignem, nadam se, samo želim mojim kolegama da poručim da ne odustaju, pogotovo da ne zaborave svoj jezik, da nastave da pišu, da obrazuju, da svoje deci još uvijek pričaju one stare pričice, pa naravno i ove nove što naše ovdje, ovaj eminentni književnici imaju pune korte.
Divne stvari smo čuli od vas večeras, gospođo Ljiljana, veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama što ste mi dali priliku da se ovako malo iščavrnjam zajedno s mojom čavkom. Hvala.
Stočna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje je.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP RTS.
Luda noć, ludi mi, ko će da nam sudi?
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Padni mi na grudi.
PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaji. Eko.
Služba kućne nege u Centru za socijalni rad u Staroj Pazovi velika je podrška starijim ljudima i njihovoj deci.
Kako da odem do pošte, kako da odem na pijacu, nisu deca ni neodgovorna, ali često nisu u prilici da dovoljno vremena posvete svojim roditeljima. Zašto ne bi mogla da naruče usluge i da znaju da su njihovi roditelji bezbedni, da se neće zapaliti, da neće pasti?
Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro deco, inspirisanu pričama Jelene Bilbije Lapčević, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Otvori mi vrata, šano dušo, šano mori, otvori mi vrata.
ja ti nosim džanom šano đerdan od dukata, ja ti nosim džanom šano đerdan od dukata, oj le 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 le, izgoro za tebe, izgore mi džanom šano srce za tebe. Tvoje lice belo šano, sneg je sa planina. Tvoje lice belo šano, sneg je sa planina. Tvoje čelo gidi šano kako mesečina, tvoje čelo gidi šano kako mesečina. Oj le 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 le, izgoro za tebe, izgore mi dano šano srce za tebe. Usta tvoja šano kako rujna zora, ona usta tvoja šano kako rujna zora, ono oko tvoje šano neka me izgore, ono oko dušo moja neka me izgore. Oj le 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 le, za tebe, izgore mi džano šano srce za tebe. Noć li podi tam na šano, ja si tu ga vijem. Noć li vodi tam na šano, ja si tu ga vijem. Ljubavinja tvoja šano, ne da mi da spijem. Ljubavinja tvoja šano, ne da mi da spijem. Oj le 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 le, izgoro za tebe, izgore mi džanom šano srce za tebe. Šano dušo, šano mori, otvori mi vrata. Šano dušo, šano mori, otvori mi vrata. Će ti davam šano mori, đerdan od dukata. Će ti davam šano mori, đerdan od dukata. Oj le 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 le, izgoro za tebe, izgore mi džanom šano srce za tebe.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Večeras zajedno, a mi ćemo naredne minute, kao i svake srede, provesti u Švajcarskoj. Na vezi je koleginica Violeta Aleksić. Dobroveče, Violeta.
Dobroveče, Igore, dobroveče našim slušalcima.
Da pređemo odmah na stvar. Uskoro vas očekuje gostovanje našeg reditelja iz Kanade, Borisa Malagurskog, sa filmom Težina lanaca 3.
Tako je, igrao u petak 1.11.2019. u gradskoj kući Volkshaus u Cirihu, premijerno sa švajcarskom publiku će se prikazati film Borisa Malagurskog, Težina lanaca 3. Organizator ovog događaja je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo prosvjete i Švajcarske. Film će biti prikazan od 20 časova, ali zbog velikog interesovanja sve karte za prvu projekciju su prodate, tako da smo odlučili pošto se i ja brojim u članove Srpskog prosvjeta i Kulturnog društva prosvjeta u Švajcarskoj, odlučili smo svi zajedno da bi bilo dobro da prikažemo film još jednom u toku večeri, tako da će druga projekcija biti od 22 sata i 30 minuta. Karte se zaista prodaju neverovatno brzinom, jer je veliko interesovanje, kao što rekao, prisutno. Ja se radim da vidim film i da ponovo sretnemo Borisa Malagurskog.
I tvoj Radio Krug organizuje jedno zanimljivo druženje takođe u novembru.
Tako je, tema koja nas svakodnevno susreće, zbog koje su nastale najlepše pesme, i tema koja ne zna za starosnu dobu. O tome razgovaramo u subotu 9. novembra 2019. godine od 20 časova u zelenoj sali gradske kuće Volkshaus u Cirihu sa istaknutim motivacionom govornikom Ivanom Kokezom, koji je na temu ljubav ili strah predavao širom sveta. Radio Krug će ovo predavanje pretvoriti u umetničko druženje i poziva sve vas koji glasite za ljubav bez straha da nam se pridružite. Pored Ivana Kokeze, na ovoj večeri će učestvovati Snežana Petrović, pesnikinja Marija Puks, Ereš, Džejs, pevačica Božica Boban-Nedeljković, etni izvođač, zatim Sandro Aleksić i Naki Selim, akustičari. Pripremili smo i goste iznenađenja, ali o to potom, voditelji programa, naravno Tanja i ja, organizator Radio Krug, i čekamo vas od 20 časova, kao što rekao, 9. novembra u Volkshausu.
Sjajno, Violeta, veliko ti hvala na uključenju, a mi se naravno čujemo i sledeće srede.
Pozdrav!
Poštovani slušalci, pred sam kraj emisije prilistavamo posljednje izdanje nedeljnika Naša reč iz Rumunije. Aktualnosti iz novog broja donosi nam Biljana German.
Povodom stogodišnjice Nacionalnog koleđa Konstantin Đakonović Loga u intervju u novom broju Naše reči o istoriji čuvene Temišvarske gimnazije govori njen direktor Tihomir Milin. Semartonski bećarac odzvanjao je bećarac festom u Staroj Pazovi u Srbiji, a duet Milane Seje Vesić i Kate Perinac Grubački osvojio je drugu nagradu u takmičarskom delu. I kulturno-umetničko društvo Sloga iz Fenlaka bilo je na interesantnom festivalu. Naime, članovi ovog ansambla su prikazali igre iz svog repertoara na čuvenoj manifestaciji prožimanja u Jašu. Mladi sportisti su protekle nedelje imali prilike da se oprobaju u košarci i fudbalu uz poznata srpska imena i sveta sporta. O depresiji, jednom od najtežih stanja ljudske duše, pročitajte u rubrici Pogledi, a sve povodom 10. oktobra, Svetskog dana mentalnog zdravlja. Još interesantnih tekstova pronaći ćete u novom broju Naše reči, zato nas čitajte od petka.
poštovani slušalci, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Večeras zajedno. Prijatan ostatak večeri želi vam ekipa u sastavu muzički urednik Radmila Dujaković, tonmajstor bio je Aleksandar Kostić, producent Zoran Panić, a ja sam Igor Obračević. Ostanite naravno na talasima Radio Beograda 1.